SBS Radio.
Natuklasan ng mga mananaliksik na ang sanggamot na nagmula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig ay makakatulong na maiwasan ang mga pagkamatay na sanhi ng trangkaso. Ito ay isang napapanahong pagtuklas ng mga siyentipiko na may halos 300 naiulat na mga pagkamatay mula sa virus sa taong ito, na bilang dahilan ay sa mas maaga kaysa sa karaniwang pagsisimula sa panahon ng trangkaso. Sa tampok na ulat ni Gareth Barham na isinalin sa wikang Filipino. Ang probenacid ay isang gamot na ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig upang gamutin ang mga sundalo na nasugatan mula sa labanan. Pinahaba nito ang buhay ng nooy bagong tuklas pa lamang na antibiotiko na penicillin. Pagkatapos ng 75 taon, sinasabi ngayon ng mga siyentipiko na maaari itong gamitin sa isang modernong laban upang labanan ang tumataas na bilang ng mga pagkamatay at naospital mula sa trangkaso. Ang probenacid ay isa sa dalawang potensyal na gamot laban sa trangkaso o flu na pinag-aaralan ng mga siyentipiko sa Hudson Institute of Medical Research ng Melbourne. Si Dr. Michelle Tate, na ang pag-aaral ay nailathala sa prestigyosong British Journal of Pharmacology, ay nasasabik sa posibleng paggamit ng nabanggit na gamot na kasalukuyang ginagamit upang gamutin ang gout.
So this drug, unlike antivirals which target the virus, this drug actually targets the host's immune response. Because what we know with the flu virus is when people get really sick with the flu, it's actually their immune system overreacting that makes them sick. So this drug, what it does is it dampens the immune response. So you still get an immune response, but it's no longer damaging.
At kaya't matitigil ang pag-atake sa tissue at mga organ o bahagi ng katawan na dadaanan nito. Ang ikalawang gamot na pinag-aaralan para sa potensyal nito ay kilala sa hindi masyadong madaling maalala na tawag na AZ1164-5373. Ito ay kasalukuyang sinusubok para sa paggamot ng mga sakit ng pamamaga tulad ng sakit na arthritis, ngunit sinasabi ng mga mananaliksik na maaari rin itong makatulong sa paglaban sa trangkaso. Sinabi ni Dr. Tate na ang dalawang mga gamot ay tinatarget ang ATP receptor P2X7, isang molecule sa mga tao na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagkakaroon ng pamamaga. Ito ay nabigyan na ng mga otoridad ng clearance para sa paggamit ng tao.
Yeah, so the exciting thing is that these drugs, because they're already used in humans, particularly probenacid, it's approved by the FDA to be used in humans and it has a very good safety profile. So we know what these drugs are like. And we don't have to develop a brand new drug and test them in humans to make sure they're safe.
Maaring ito ay isang makabuluhang tagumpay na may nakamamatay na pagkalat ng trangkaso na nagiging mas madalas sa buong mundo. Sinabi ni Dr. Tate, sa Australia ngayong taon, nagsimula ng maaga ang panahon ng trangkaso.
So this year the flu season was a little unusual in that it normally peaks around August, but this year we saw a very sharp rise from May onwards, suggesting that this flu season is is peaking earlier than other years, and we've also seen quite a number of deaths from the flu this year.
Ang particular na pinakatinamaan ay ang South Australia. Sa ngayon, sa taong ito, 82 katao na ang namatay sa estado, karamihan mga matatanda, na may kabuang bilang ng mga kaso ng trangkaso na aabot sa 20,000. Sa parehong panahon ng nakaraang taon, nagkaroon lamang ng 1,500 na kumpirmadong mga kaso. Ito ay nagtulak sa oposisyon na manawagan para sa pagsusuri sa paghawak ng pamahalaan sa panahon ng trangkaso, kabilang kasapatan ng mga supply ng bakuna. Sa buong bansa, tinatayang hindi bababa sa 300 katao ang namatay mula sa trangkaso, ngunit sinasabi ng mga eksperto na mayroong ilang mga magandang balita. Anila, dahil sa maagang simula ng panahon ng trangkaso, hinuhulaan nila na ang mga bilang ng mga kaso ay bababa sa lalong madaling panahon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.